ОМОН гвалтоўна разагнаў пікет у падтрымку прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які актывісты дэмакратычнага руху выставілі каля менскага ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Валадарскага. Пра гэта свабодзе паведаміў актывіст Андрэй Кім. Нагадаем, Мікалай Аўтуховіч галадуе 16 красавіка, пратэстуючы супраць незаконнага пераследу. Андрэй Кім паведаміў, як праходзіла акцыя.
Акрамя мяне там былі прадстаўнікі Молодого фронту, прадстаўнікі Еўрапейскай Беларусі, то бок гэта была моладзь асноўным. Мы трымалі партрэты і ўсё. Акцыя была разагнана амапам, праз там можа 10 хвілін, праз 5 хвілін прыехаў аўтазак, праз 10 хвілін пачалі выцісняць. Мяне ў тым ліку таксама, такі штуршкі далі мне паддых, павалілі, так што, в прынцыпе, дастаткова стандартна акцыя скончылася. Ну, мы просто объявили, что мы будем собираться каждого дня, завтрашнего дня, 18-й године, на Кастричинскую площадь, чтобы напоминать людям об том, что зараз в тюрьме голодая Мікалай Аўтуховіч и сидят еще два его поплечники.
Поводле Андрея Кіма затримання у подчас пікету не было. Былыя палітвязні абмяркоўваюць іншыя захады салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. У тым ліку не выключаецца эстафетная галадоўка. Пра намер удзельнічаць у эстафетнай галадоўцы ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча ўжо заявілі Александр Казулін, Андрэй Кім, праваабаронца Алег Волчак. Паводле Андрэя Кіма, галадоўка пакуль не пачалася, бо трэба ўзгадніць пэўныя арганізацыйныя моманты. Як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч? Адвакат Павел Сапелка бачыўся са сваім падабаронным тыдзень таму. Адвакат кажа, што Мікалай Аўтуховіч тады трымаўся бадзёра, але выглядаў стомлена і сам прызнаваў, што пачуваецца як на 30-ты дзень галадоўкі. Узнікла праблема з чыстай вадой. Перадаваць з волі ваду забаранілі, а ў турэмнай краме можна набыць толькі газаваную, паведаміў адвакат. Як Аўтуховіч выходзіць са становішча?
Прыходзіцца пры кожны раз сядзець і балтаць ложачкай яму, каб газікі выйшлі.
Распавёў Павел Сапелка. Зноў наведаць падабароннага Аўтуховіча адвакат збіраецца на пачатку наступнага тыдня. Мікалай Аўтуховіч таксама дамагаецца спынення пераследу сваіх аднадумцаў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, якія знаходзяцца пад вартай у ізалятары Валадарскага. Пра іх звестак вельмі мала. Дачка прадпрымальніка Юрыя Лявонава Юля кажа, што яе бацька месяц таму лячыўся ў турэмным шпіталі і яшчэ папраўляе здароўе. Следчых дзенняў з ягоным удзелам не вядзецца, кажа Юля Лявонава. Ці ведае Юрый Лявонаў пра галадоўку Мікалая Аўтуховіча?
Тоже неизвестно, знает он этого, не знает, потому что письма я от него очень редко получаю. Не доходят многие.